ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งคาบมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมเพราะมันยังไม่จบจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าการพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม ในครั้งที่แล้วมาได้กล่าวถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยธรรมที่เป็นคู่ปรับโดยเฉพาะคือสติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏฐานทั้งสี่มุ่งหมายที่จะกำจัดอุปาทานความยึดมั่นว่าตนว่าของตนอันจะมีในกายก็ดีในเวทนาก็ดีในจิตก็ดีในธรรมก็ดี ไม่เกิดตัวตนในธรรมทั้งสี่นี่แล้วก็เป็นอันว่าหมดปัญหา แต่เดี๋ยวนี้โดยหลักอันแท้จริงนั่นธรรมะมีอยู่เป็นสองประเภทคือธรรมะที่เป็นหัวหน้าหมวดหนึ่งพวกหนึ่งและธรรมะที่เป็นอุปกรณ์คือช่วยเหลือสนับสนุนอีกพวกหนึ่ง ถ้าได้ทำหน้าที่ทั้งสองพวกมันก็จะง่ายเข้าเร็วเข้าเป็นต้นดังนั้นเราก็จะได้กล่าวถึงการใช้ธรรมะในหมวดอุปกรณ์กันต่อไปในการร่วมมือกันกับธรรมะหลักเพื่อจะกำจัดเสียซึ่งสัญชาตญาณแห่งตัวตน ธรรมะหมวดอุปกรณ์เหล่านี้ก็ได้แก่สมัปทาน4อิทธิบาท4พละ5อินทรีย์5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8 ท่านที่เคยฟังเคยเล่าเรียนมาแล้วก็จะมองเห็นได้ทันทีว่าเป็นการใช้ธรรมะที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองสติปัฏฐาน4หมวดแรกนั่นเอามาเป็นธรรมะหลักสำหรับจะเป็นการกำจัดโดยตรงเปรียบเสมือนทัพหลวง และขอให้เข้าใจไว้ว่าไม่ว่าในกรณีไหนที่จะเป็นการทำลายกิเลสกันแล้วท่านก็วางหลักไว้ให้ใช้สติปัฏฐาน4โดยเฉพาะเป็นหลักทั้งนั่นเลย นอกนั้นธรรมะนอกนั้นก็ใช้เป็นอุปกรณ์ทีนี้ธรรมที่ใช้เป็นอุปกรณ์ก็เหลืออยู่ได้แก่พวกคือประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8 บางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่เชื่อ ว่าทำไมมันลดเกียรติลดศักดิ์ศรีของธรรมะเหล่านี้มาเป็นธรรมะอุปกรณ์ถ้าท่านพิจารณาดูดีก็จะเห็นว่าไอ้ธรรมะสติปัฏฐานสี่นั้นมันเป็นธรรมะหลักเป็นธรรมะลึกซึ้งเข้มแข็งสูงสุดเพราะว่าจะนำออกเสียซึ่งความยึดถือว่าตัวตนสำคัญที่ตรงนั้นถ้านำออกความยึดถือว่าตัวตนจะได้กิเลสทั้งหลายที่เนื่องโดยตัวตนโดยของตนมันก็ไม่เกิดในที่นี้ก็เหมือนกันคือว่าเรามุ่งหมายจะทำลายสัญชาตญาณหลักหรือสัญชาตญาณแม่บทคือสัญชาตญาณแห่งตัวตนนั่นแหละเสียเป็นจุดใหญ่เป็นจุดสำคัญเป็นจุดศูนย์กลาง ท่านทำลายสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนคือตัวกูของกูเสร็จแล้วสัญชาตญาณลูกน้องซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณแม่นั่นมันก็ถูกทำลายไปเองไม่มีสัญชาตญาณแห่งตัวตนนะแล้วสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารที่จะตะกละมัวเมาในอาหารมันก็ลดไปสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์มันก็ลดไปเพราะมันไม่มีสัญชาตญาณตัวตนที่เป็นเจ้าของเรื่องที่จะสืบพันธุ์สัญชาตญาณแห่งความกลัวก็ลดไปสัญชาตญาณการต่อสู้หนีภัย มันก็ลดไปการรักตนการเห็นแก่ตนก็ลดไป การพัฒนาตน ด้วยกิเลสมันก็ลดไปการบำเรอตนมันก็ลดไปการอวดดีอวดตนมันก็ลดไปเพราะว่าไอ้สัญชาตญาณหลักที่เป็นแกนกลางคือความมีตัวตนนั่นมันลดไป ข้อนี้ขอให้เข้าใจให้ดีๆ มันเป็นหลักทั่วไปซึ่งจะต้องใช้ตลอดกาลปัญหาใหญ่มันอยู่ที่มีตัวตนยึดถือเป็นตัวตนยึดถือเป็นของตนก็เกิดกิเลสเกิดความทุกข์ถ้าความยึดถือว่าตัวตนหมดไปมันก็ไม่รู้จะยึดถืออะไรมันก็ไม่มีการยึดถือมันก็ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์มันเหมือนกับขั้วรวมของสิ่งที่เป็นพวงถ้าเราตัดที่ขั้วได้ไอ้สิ่งที่เนื่องอยู่ในพวงนั้นทุกๆสายมันก็พลอยถูกตัดด้วยนี่เรียกว่ามุ่งหมายจะกำจัดสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทนั่นกันเสียก่อนแล้วมันก็ง่ายในการที่จะควบคุมสัญชาตญาณเล็กๆหรือมันก็จะพลอยหายไปด้วยกันทีนี้จะตัดโดยตรงด้วยธรรมะหมวดที่สำคัญที่สุดที่ออกหน้าที่สุดจนถึงกับจะกล่าวได้ว่าหลักธรรมะสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาก็คือสติปัฏฐาน4 สำหรับเราจะตัดปัญหาโดยตรงนอกนั้นก็เป็นเครื่องช่วยเป็นอุปกรณ์เสมือนหนึ่งก็ว่าแม่ทัพกองทัพใหญ่กองทัพมหาศาลมันต้องมีกองทัพหลวงกองหลวงซึ่งเป็นกองประธานแล้วมันก็มีกองหน้ามีกองหลังกองระวังซ้ายกองระวังขวาข้างบนข้างล่างหรือกองเสบียงกองอะไรต่างๆอีกมากมายล้วนแต่จะต้องทำการสัมพันธ์กับกองใหญ่กองกลางคือกองหลวงนั้นเดี๋ยวนี้เราก็มีหลักสติปัฏฐาน4ทำหน้าที่อย่างทัพหลวงอย่างในการบรรยายครั้งที่แล้วมาทีนี้ก็จะได้บรรยายหมวดที่จะเข้าร่วมมื กันเป็นลำดับไปขอให้ทำความเข้าใจให้ดีๆไม่เช่นนั้นจะงงๆหรือจะไม่แจ่มกระจ่างฟันเฟือว่าโดยหลักทั่วไปก็ใช้สติปัฏฐาน4ปฏิบัติอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะตามแนวแห่งอานาปานสติสติ4ก็ได้กล่าวชี้ให้เห็นแล้วว่าข้อไหนกำจัดอย่างไรปฏิปทานข้อไหนกำจัดสัญชาตญาณแห่งตัวตนอย่างไรตามหน้าที่ตามลำดับ ที่นี่ก็มาถึงการที่จะใช้หลักธรรมะร่วมมือหลักธรรมะหมวดแรกที่มาถึงข้าวก็คือสัมปทาน4หรือที่เรียกสั้นๆว่าประธาน4 ใน4ข้อนั้นข้อแรกก็เรียกว่าสังวรประธานเพียรในการปิดกั้นนี่ก็หมายความว่าปิดกั้นป้องกันการเกิดแห่งตัวกูคือตัวตนนั่นแหละอุปาทานแห่งตัวตนจะเกิดขึ้นมาได้จากอะไรก็เพียรระวังปิดกั้นการเกิด ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอุปาทานเนี่ยมันก็เกิดจากตัณหาตัณหาก็เกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากผัสสะรู้ข้าวเงื่อนอย่างนี้ดีแล้วก็มีการป้องกันตั้งแต่ผัสสะตั้งแต่เวทนาตั้งแต่ตัณหามาไม่ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูขึ้นนี่อย่างหนึ่งและอย่างที่สองเรียกข้อที่สองเรียกว่าประหานประธานเพียรภาคเพียรในการละเสียก็หมายความว่าละตัวกูที่เกิดแล้วหรือกำลังเกิดอยู่คำว่าละตัวกูที่เกิดแล้วนี่ฟังดูก็แปลกมันก็หมายความว่าป้องกันได้แล้วละไปได้แล้วในความหมายเดียวกันเป็นตัวกูเป็นตัวตนที่ละได้แล้วแต่โดยเฉพาะนั่นมันก็ละไอ้ตัวตนที่กำลังเกิดอยู่ซึ่งโดยที่แท้มันก็เนื่องกันเป็นสายประธานความเพียรข้อที่3คือภาวนาประธานภาคเพียรที่จะ ทำให้เกิดขึ้นทำอะไรเกิดขึ้นในที่นี้ก็ได้แก่การทำให้ความว่างจากตัวตนมันเกิดขึ้น ความว่างที่เรียกว่าสุญญตาที่ไม่เกิดที่ยังไม่เคยเกิดคือไม่มีความรู้เรื่องสุญญตาก็ทำให้รู้เรื่องสุญญตาแล้วก็พยายามดำเนินชีวิตเรียกว่าระวังการเป็นไปในชีวิตแต่ละวันนั้นให้ประกอบอยู่ด้วยสุญญตาคือว่างจากตัวตนและของตนตามรอยพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหาร เราไม่เคยมีความว่างไม่เคยมีจิตที่ว่างก็ทำให้มีขึ้นมองเห็นในสิ่งทั้งปวงเป็นของว่างจากตัวตนและของตนถ้ามองเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นของว่างจากตัวตนและของตนอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่รู้จะยึดถืออะไรเมื่อมันไม่ยึดถืออะไรได้มันก็อยู่ด้วยความว่างถ้าไม่เคยว่างอย่างนี้ก็พยายามทำให้มันมีขึ้นมาพยายามทำให้มันมีขึ้นมาทีนี้
ข้อที่4อนุรักษณาประทานเพียรรักษาคือเคยทำให้ว่างได้เท่าไรก็รักษาไว้ให้ยังคงว่างอยู่ตลอดไปเรียกว่ารักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแล้วให้ยังคงมีอยู่ต่อไปนี่เป็นความเพียร4ข้อซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นการช่วยแรงสติปัฏฐานทั้ง4ในการที่จะทำลายสัญชาตญาณแห่งตัวตน สรุปสั้นๆว่าความเพียรข้อที่1ป้องกันการเกิดแห่งตัวกูของกูความเพียรข้อที่2ละตัวกูของกูที่เกิดแล้วหรือกำลังเกิดอยู่ภาวนาการทำให้เจริญที่เรียกว่าการทำเรียกสั้นๆว่าการทำให้เจริญคือทำสุญญตาให้เกิดขึ้นรักษาค่ะเพียรในการรักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแล้วจำหัวข้อสั้นๆไว้ดีๆเป็นภาษาไทยก็ได้ระวังไม่ให้ตัวกูเกิดขึ้นแล้วก็ละตัวกูที่เกิดอยู่หรือเกิดแล้วเกิดขึ้นมาแล้วคือกำลังเกิดอยู่แล้วที่เจริญสุญญตาให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามต่อไปนี่เมื่อใช้ความเพียร4อย่างนี้ก็ลองคิดดูจะเห็นได้เองว่าไอ้การพยายามกำจัดตัวตนความรู้สึกว่าตัวตนนั่นน่ะมันก็ยิ่งรัดกุมรอบตัวรอบด้านมากเข้าทีนี้ก็จะดูถึงหมวดถัดไปคือหมวดอิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็เป็นที่รู้จักกันดีเด็กๆเรามักจะรู้เลยเดี๋ยวนี้เพราะในโรงเรียนก็สอนกันมากอิทธิบาท4อิทธิแปลว่าความสำเร็จบาทแปลว่ารากฐานอิทธิบาทแปลว่ารากฐานแห่งความสำเร็จก็คือเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จถ้าทำอะไรทำด้วยอิทธิบาท4ก็มีความสำเร็จอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้จะดำรงชีวิตอยู่ถึงอายุกับเต็มที่ก็ทำได้ด้วยอิทธิบาท4ทีนี้ก็ดูทีละข้อละข้อว่าอิทธิบาททั้ง4แต่ละข้อละข้อนี่จะมาช่วยสนับสนุนในการละตัวตนละสัญชาตญาณแห่งตัวตนได้อย่างไรข้อ1ฉันทะมันต้องพอใจอย่างยิ่งในความว่างจากตัวตนเห็นแล้วว่าการมีตัวตนมันเป็นความเสียหายเท่าไรเห็นความว่างจากตัวตนเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความสงบสุขสักเท่าไรก็เกิดฉันทะความพอใจในการที่จะมีความว่างจากตัวตนนี่ข้อที่2ของอิทธิบาทคือวิริยะก็ภาคเพียรภาคเพียรละตัวตนภาคเพียรทอนอำนาจแห่งตัวตนภาคเพียรเปลี่ยนกระแสแห่งตัวตนก็คือภาคเพียรต่อสู้กับตัวตนนั่นแหละอย่างเต็มที่เมื่อมีหลักการที่จะละตัวตนอย่างไรแล้วก็ภาคเพียรที่จะดำเนินหลักการอันนั้นอย่างเต็มที่อิทธิบาทข้อ3คือจิตตะก็ได้แก่การหมายมั่นที่จะทำอย่างนั้นฝักใฝ่ที่จะทำอย่างนั้นก็เอาใจใส่อย่างยิ่งในการทำอย่างนั้นเรียกว่าจิตตะ มีลักษณะเป็นสมาธิในการทำอย่างนั้นอธิบายข้อ4ก็คือวิมังสาก็พิจารณาหาเหตุผลในการสนับสนุนการทำอย่างนั้นพิจารณาให้รู้จักทุกสิ่งที่มันเกี่ยวกับความสำเร็จนั้นพิจารณาถึงต้นเหตุของสิ่งที่จะต้องละนั่นแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับการละนั่นแต่วิธีการที่จะทำการละนั่นอยู่เสมอนี่เรียกว่าวิมังสาใคร่ครวญอยู่ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในการที่จะทำกิจกรรมอันนั่นให้สำเร็จสนุสรุปความว่าชาอิติบาททั้ง4คือพอใจที่จะละตัวตนภาคเพียรที่จะละตัวตนฝักใฝ่เอาใจใส่ในการละตัวตนใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลวิธีการในการละตัวตนครบอิทธิบาท4ในการละตัวตนก็เป็นไปได้โดยง่ายทีนี้ต่อไปหมวดอินทรีย์หมวดพละอินทรีย์5พละ5 คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกชื่อว่าพละก็มีเรียกชื่อว่าอินทรีย์ก็มี เรียกชื่อว่าพละเรียกชื่อว่าพละแปลว่ากำลังคือมันทำหน้าที่ใช้กำลังในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกขั้นชนะข้าศึกแล้วมันก็เป็นใหญ่ก็เป็นใหญ่คือเมื่อใช้กำลังต่อสู้กับข้าศึกเรียกว่าพละทั้ง5ขั้นชนะข้าศึกแล้วเป็นใหญ่ขึ้นมาในหน้าที่นั้นนั่นก็เรียกว่าอินทรีย์ศรัทธาข้อที่1คือศรัทธาต่อสู้กับข้าศึกคืออศรัทธามันมีข้าศึกของศรัทธาคืออศรัทธาคือความไม่มีศรัทธาถ้าต่อสู้ด้วยศรัทธาเอาชนะได้นี่วิริยะมีข้าศึกคือความเกียจคร้านความเกียจคร้านความอ่อนเพลียความอ่อนแอความไม่กล้าหาญเป็นต้นก็มีวิริยะต่อสู้เอาชนะความเกียจคร้านได้และวิริยะก็โผล่ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตขจัดให้ความไม่ขยันออกไปเสียหมดข้อที่3เรียกว่าสติมีกำลังทำลายคู่ประปักษ์คือความหลงลืม มุทะสติแปลว่าหลงลืมมีสติหลงลืมฟั่นเฟือนหลงลืมไม่มีสติอันมั่นคงนี่ก็ใช้สติทำลายความหลงลืมนี้เสร็จได้แล้วสติก็โผล่ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นนายควบคุมเหตุการณ์ทั้งหลายได้ที่สมาธิมันมีข้าศึกคือความฟุ้งซ่านความที่จิตไม่เป็นอันเดียวในอารมณ์นั้นๆก็ทำให้เป็นอันเดียวในอารมณ์นั้นๆมีคำจำกัดความที่แยบคายสำหรับสมาธิสำหรับคำว่าสมาธิเนี่ย มีคำจำกัดความว่าเอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์สมาธิในความหมายอย่างนี้จะต้องมีกันตลอดเวลามุ่งหมายต่อพระนิพพานต่อการบรรลุนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าจะฝากไว้หลายสิบชาตินะเป็นอารมณ์ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นะมุ่งมั่นอยู่ ที่ถ้าไม่มีสมาธิอย่างนี้ มันก็ไม่เดินไปสิมันหยุดชะงักไปบ้างมันเลี้ยวออกนอกทางไปบ้างมีสมาธิโดยความหมาย สูงสุดคือเอกัคคตาจิตจิตมีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวนั่นคือนิพพานเป็นอารมณ์เดียวจึงเรียกว่าเอกัคคตาจิตที่มีเพื่อนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อมีสมาธิเป็นกำลังก็กำจัดความฟุ้งซ่านวิเคปะหรืออะไรก็ตามที่เป็นความฟุ้งซ่านทั้งหลายออกไปจะได้และสมาธิก็โผล่ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นนายเรียกว่าเป็นอินทรีย์ข้อที่ห้าคือปัญญา มีคู่ปรปักษ์คือความโง่ความหลงอวิชชาอัญญาณทุพปัญญาอะไรแล้วแต่จะเรียกเถอะคือมันมีปัญญามีปัญญาน้อยมีปัญญาสามอะไรเป็นข้าศึกไปใช้ปัญญาเนี่ยกำจัดให้ข้าศึกเหล่านั้นเสียให้ปัญญาได้มีโอกาสโผล่ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตในกิจการนี้เรียกว่าอินทรีย์อย่างมาก สรุปสั้นๆว่าศรัทธาพละกำจัดความไม่มีศรัทธาเสียได้แล้วก็กลายเป็นศรัทธาอินทรีย์เรียกว่าศรัทธินทรีย์วิริยะพละกำจัดความเกียจคร้านเหนื่อยหน่ายอ่อนเพลียเสียได้แล้วก็กลายเป็นวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์เป็นแม่ทัพใหญ่ส่วนที่จะทำความภาคเปลี่ยนสติพละกำจัดความหลงลืมจะได้แล้วก็กลายเป็นสตินทรีอินทรีคือสติก็ทำหน้าที่ระลึกสมาธิกำจัดความฟุ้งซ่านเป็นต้นเสียได้แล้วก็เกิดเป็นสมาธินทรีสมาธิพละสมาธิพละกำจัดความไม่เป็นสมาธิหรือความฟุ้งซ่านเสียได้แล้วก็กลายเป็นสมาธินทรีเป็นใหญ่เป็นโตสำคัญเฉียบขาดในการที่จะทำหน้าที่ของสมาธิปัญญาพละกำจัดไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ปัญญาหรือตรงกันข้ามกับปัญญาออกไปหมดสิ้นแล้วก็กลายเป็นปัญญินทรีปัญญินทรีเป็นใหญ่เป็นโตทำหน้าที่ของปัญญา โดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกันก็ว่าสติเป็นอิสระในการที่จะระลึกเอาปัญญาที่มีอยู่มาทำเป็นสัมปชัญญะต่อหน้าอารมณ์ต่อหน้าเหตุการณ์แล้วก็มีกำลังสมาธิเพิ่มกำลังสัมปชัญญะสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้นี่ก็เลยมีพละห้าอินทรีห้าในการที่จะพัฒนาสัญชาตญาณทีนี้ก็มาถึงหมวดโพชฌงค์7โพชฌงค์7ที่จะพัฒนาการละสัญชาตญาณนั้นเป็นข้าศึกให้เกิดเป็นสัญชาตญาณฝ่ายโพธิโพชฌงค์7ก็คงจะเคยจำกันได้ได้ยินกันมาแล้วโพชฌะก็แปลว่าตรัสรู้คำเดียวกับโพธิองค์ข้าแปลว่าองค์โพชฌงค์ก็แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์แห่งโพธิธรรมะนี่สัมพันธ์กันโดยตลอดถ้าเข้าใจดีแล้วจะเห็นว่าสัมพันธ์กันโดยตลอด แล้วก็มีลักษณะที่ต้องมีครบทั้งเจ็ดองค์ด้วยแล้วก็สัมพันธ์กันด้วยไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่จึงจะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ขึ้นมาโพชฌงค์ที่หนึ่งเรียกว่าสติสติโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์เรียกสั้นๆว่าสตินี่ก็คือความระลึกได้รอบคอบทั่วถึงในธรรมธรรมไหนเป็นหัวหน้าอย่างไรมันที่กล่าวแล้วธรรมไหนเป็นอุปกรณ์อย่างไรก็ลึกมาได้หมดธรรมไหนจะทำหน้าที่อย่างไรธรรมไหนเป็นเหตุเป็นผลของกันอย่างไรก็ระลึกได้ทั่วถึงในธรรมที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนี่ระลึกถึงธรรมทั้งปวงรู้จักธรรมทั้งปวงเหมือนกับว่าเรารู้จักสิ่งทุกสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเรือนของเราเราจึงสามารถหยิบไอ้สิ่งที่ควรจะใช้ในกรณีไหนมาได้ทันท่วงทีเรารู้อยู่ว่ามีดอยู่ที่ไหนพระอยู่ที่ไหนเสื่ออยู่ที่ไหนหมอนอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนกี่อย่างกี่อย่างในบ้านเรือนเรารู้หมดรู้จักหมดเราก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีบางทีมืดก็ยังหยิบได้เพราะมันรู้จักได้ระลึกได้หมดนี่เรียกว่ามันมีสติระลึกในธรรมทั้งปวงอย่างคล่องแคล่วเรียกว่าสติโพชฌงค์ที่ข้อที่สองธรรมวิจยะเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดกันว่าวิจัยธรรมวิจยะก็คือเลือกกันเองเลือกเอาอันที่เหมาะว่าในกรณีนี้จะใช้ธรรมะข้อไหนจะสติปัฏฐาน4ข้อไหนหรือว่าจะทำเป็นอุปกรณ์ข้อไหนเลือกใช้ได้ทันท่วงทีสำเร็จประโยชน์ทันท่วงทีเหมาะสมแก่เรื่องเหมาะสมแก่กรณีและทุกๆกรณีเปรียบเหมือนว่าเรามีเครื่องใช้ไม้สอยอยู่ในบ้านในเรือนทุกอย่างสารพัดอย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างแล้วก็เลือกเอามาใช้ทีละอย่างตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมแก่กรณีก็เรียกว่าธรรมวิจยะที่นี่ข้อที่สามเรียกว่าวิริยะความภาคเพียรทำการใช้นั่นแหละขึ้นมาตกลงว่าใช้อะไรใช้อย่างไรแล้วมันก็ภาคเพียรที่ทำการใช้ในหน้าที่กรณีนั่นให้ลุล่วงไปคำว่าวิริยะนี่มีความหมายคาบเกี่ยวกันอยู่สองความหมายคือภาคเพียรด้วยกล้าหาญด้วยถ้าไม่กล้าหาญมันภาคเพียรไปไม่ได้วิริยะจึงให้มีความหมายเป็นภาคเพียรด้วยกล้าหาญด้วยก็แปลว่าเป็นการใช้กำลังอย่างเหมาะสมแก่กรณีทุกขั้นตอนตามลำดับกันติดต่อกันไปอย่างไม่ขาดตอนนี่เป็นลักษณะของวิริยะสัมปุจจงข้อที่สี่แล้วก็ปีติความพอใจจะเรียกความอิ่มใจก็ได้ความชื่นอกชื่นใจอะไรก็ได้แล้วก็ปีติต้องมีปีติหล่อเลี้ยงการกระทำอยู่ตลอดเวลาเช่นว่าใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าเนี่ยไอ้ความเพียรนั่นน่ะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่สูบซีดเพราะว่ามีปีติพอใจหรือฉันทะพอใจว่าได้กระทำถูกต้องแล้วแล้วกระทำกำลังเดินไปตามลำดับแล้วก็พอใจมีความอิ่มใจจะพูดให้จำง่ายๆก็ว่าทำงานไปพลางเป็นสุขไปพลางทำงานไปพลางสนุกไปพลางพอใจในการกระทำนั่นไปด้วยตลอดเวลา นี่ก็ลองเปรียบเทียบดูเถอะว่าถ้างานไหนมันไม่พอใจมันฟื้นทำแล้วมันเหมือนกับจะตายเหมือนกับจะตกในโรคทั้งเป็นถ้างานไหนทำด้วยความพอใจแล้วมันสนุกอย่างยิ่งไม่จะเหน็ดเหนื่อยเท่าไรจะลำบากยากเย็นเท่าไรมันก็พอใจมันก็ทำสนุกไปจึงจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปีติหล่อเลี้ยงนี่เรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นมีกำลังใจในกระทำในการกระทำอยู่ตลอดเวลามันจึงนั่งทำงานได้หามรุ่งหามค่ำจะเรียกว่าความเพลิดเพลินก็ได้แต่มันความเพลิดเพลินมันมักจะไปในทางกิเลสอย่างนี้เรียกว่าความพอใจดีกว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมคือความถูกต้องในสิ่งที่ตนกระทำก็มีธรรมะที่เป็นปีติเรียกว่าธรรมปีติหล่อเลี้ยงมิฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของกิเลสปีตินะถ้าเป็นกิเลสปีติแล้วมันก็ใช่ไม่ได้เพราะมันเดินคนละทางกิเลสปีติกับธรรมปีติมันเดินคนละทางแล้วก็มีธรรมปีติหล่อเลี้ยงการกระทำตลอดเวลาที่นี่ก็มาถึงข้อ5เรียกว่าปัสสัทธิปัสสัทธิคำนี้แปลว่าสงบระงับเมื่อทำมาด้วยความปีติตลอดเวลาก็หมายความมันไม่มีการบกพร่องท้อแท้ท้อยหลังอะไรไอ้เรื่องที่กระทำนั่นน่ะมันก็เข้ารูปเข้ารอยมันสงบระงับนาทีแรกมันทะลึ่งตึงตัง มันทะลึ่งตึงตังมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเหมือนจะเดินเรือจะขับรถจะอะไรก็ตามแรกออกมันยังทะลึ่งตึงตังพอมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วมันก็เรียบไปหมดนี่ปัสสัทธิตัวแปลว่าสงบระงับแต่กิริยาอาการก็คือมันเข้ารูปถ้ามันไม่เข้ารูปมันสงบระงับไม่ได้มันเอะอะตึงตังอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้จะทำมาอย่างดีตามลำดับที่กล่าวแล้วมันก็เข้ารูปมันก็สงบระงับมันก็เคลื่อนไปสู่จุดหมายอย่างแน่วแน่อย่างสงบเงียบอย่างเรียบร้อยที่สุดอันเรียกว่าปัสสัทธิมันก็มาถึงโพชฌงค์ข้อที่6เรียกสมาธิเมื่อมันเข้ารูปเรียบร้อยเดินไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มกำลังของสมาธิจะเร่งน้ำมันเร่งเครื่องเร่งอะไรก็ตามในลักษณะที่มันเพิ่มกำลังให้ในความเรียบร้อยของไอ้ความสำเร็จนั่นก็เดินไปอย่างหนักแน่นมากพอที่จะทำลายกิเลสเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี่แปลว่าเพ่งดูแปลว่าเพ่งดูนะ เขาจะจำคำอุเบกขาไว้ดีๆว่าตัวหนังสือมันแปลว่าเพ่งดูแต่เรามาแปลกันอย่างลวกๆว่าเฉยเฉยถ้าเฉยก็ไม่ต้องทำอะไรสิมันเหมือนกับเฉยแต่มันเพ่งดูแต่สิ่งต่างๆมันถูกต้องก็ดูความถูกต้องที่มันเป็นไปนั่นแหละให้มันเป็นไปจนถึงที่สุดท่านจึงเปรียบเหมือนกับว่าเรื่องขับรถโบราณก็ขับรถมาไม่มีรถยนต์ถึงแม้เดี๋ยวนี้รถยนต์ก็ได้รถอะไรก็ได้เมื่อทุกเรื่องมันถูกต้องเข้ารูปแล้วถนนก็ถูกต้องแล้วดีแล้วเรื่องรถก็ดีแล้วเราก็เพียงแต่นั่งจับบังเหียนหรือจับพวงมาลัยอยู่เฉยๆเพ่งดูเพ่งจุดปลายทางเท่านั้นเองก็เรียกว่าอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาเฉยๆเดี๋ยวก็หลับเลยมันก็ไปลงคูเมื่อไรก็ไม่รู้มันเพ่งดูที่มันเป็นไปอย่างถูกต้องควบคุมความถูกต้องอุเบกขาคำไหนก็ตามที่แปลว่าเฉยเฉยเนี่ยก็ให้เข้าใจจะไม่แปลว่าเพ่งดูขอแทรกตรงนี้หน่อยว่าอุเบกขาในพรหมวิหาร เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา มักจะพูดว่าพอช่วยไม่ได้แล้วก็เฉย ก็เฉยเสียหลับเสีย อุเบกขาแท้จริงไม่ได้หมายความว่าเฉยแปลว่าเพ่งดูก็คือเพ่งดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้เมตตารักใคร่กรุณาสงสารช่วยเหลือมุทิตายินดีพอใจด้วยนี่ในกรณีที่มันยังช่วยหรือทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เพ่งดูอยู่ว่าเมื่อไรมันจะช่วยได้ก็แสดงออกไปท่านชอบอุเบกขาไหมว่าเพ่งดูอยู่เฉยๆแต่มันดูว่าเมื่อไรจะช่วยได้เมื่อไรจะทำได้ถึงอุเบกขาในองค์ฌานก็เหมือนกันมันก็แปลเพ่งดูอุเบกขาขององค์ฌานก็เพ่งองค์ฌานนั่นอยู่ด้วยสติด้วยการกำหนดอย่างยิ่งไม่ใช่เฉยๆเลี้ยงก็หลับก็ได้อุเบกขามันไม่ได้แปลว่าเฉยชนิดที่ไม่รู้ไม่ชี้อะไรมันหมายถึงเพ่งดูควบคุมอยู่ทีนี้ก็มาถึงอุเบกขาของสัมโพชฌงค์เป็นปัจจัตถิเข้ารูปแล้วกำลังสมาธิทุ่มเทลงไปหมดแล้วก็เพ่งดูเฉยอยู่ให้มันก้าวหน้าในการทำลายกิเลสในการตัดกิเลสนี่คืออุเบกขา ก็เพ่งดูมันตัดกิเลสนั่นเองครบเจ็ดอย่างอย่างนี้แล้วสิ่งที่ทำนั่นก็สำเร็จก็เจริญสติปัฏฐาน4อยู่ปรับให้เข้ากันกับโพชฌงค์ทั้ง7โดยลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้เลือกธรรมะเลือกเวลาเลือกสถานที่เลือกอะไรอันเหมาะสมแล้วก็ทำความเพียรก็มีปีติในการทำความเพียรเข้ารูปเข้ารอยแล้วระดมกำลังสมาธิลงไปถูกต้องแล้วก็มองเพ่งมองดูเพ่งอยู่ด้วยอุเบกขาเป็นธรรมะสูงสุดให้บรรลุนิพพานบรรลุโพธิบรรลุนิพพานแต่จะขอพูดอีกว่าใช้ได้ทุกกรณีพูดอย่างนี้เขาด่าเขาเคยด่ามามากแล้วว่าเอาธรรมะสูงสูงเช่นมรรคองค์8เช่นโพชฌงค์7มาใช้ในกรณีต่ำๆเขาหาว่าผิดสอนผิดหรือบ้าแล้วเขาเคยด่าธรรมะอย่างนี้กันอยู่บ่อยๆก็ไม่กลัวเรื่องถูกด่านี่มันไม่ได้เป็นเหมือนเขาด่ามันก็ไม่ต้องกลัวแต่ยังขอยืนยันอยู่ว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่มาโพชฌงค์7อันสูงสุดเพื่อโพธิเพื่อนิพพานนี้เอามาใช้ในงานอะไรก็ได้ถ้าชาวบ้านมีงานชาวบ้านมีงานต่ำๆทำไร่ทำนาค้าขายดำเนินกิจการอะไรก็ตามเถอะขอให้เอาหลักโพชฌงค์7ประการนี้มาใช้เถอะจะสำเร็จอย่างยิ่งสำเร็จผลอย่างยิ่งสมมติว่าจะทำนาสมมติว่าการทำนาครั้งแรกก็ใช้สติในการระลึกว่าจะทำให้ถูกต้องทำที่ไหนทำเมื่อไรทำอย่างไรทำเวลาไหนใช้อะไรที่ไหนเลือกระลึกให้ทั่วไปให้หมดซะก่อนแล้วก็เลือกท่านสติระลึกแล้วธรรมวิจยะก็เลือกว่าเอ้าเวลานี้ที่ตรงนี้เมื่อเวลาอย่างนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยอะไรก็ตามมันเลือกเป็นเลือกการเลือกที่ครบถ้วนที่ถูกต้องที่สุดท่านเลือกได้ที่ถูกต้องหมดแล้วก็ทำดูวิริยะทำด้วยความภาคเพียรแล้วก็มีปีติหล่อเลี้ยงการกระทำว่าถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วก็พอใจในการทำนาแม้แต่จะทำนาเอาข้าวใส่บาตรสักสองสามช้อนมันก็พอใจว่าถูกต้องแล้วมันก็ยังอิ่มอกอิ่มใจได้นี่มันปีติในทางธรรม ถ้าปีติกิเลสก็ทำนาไปซื้อเหล้ากินให้สนุกสักทีอย่างนี้มันก็ปีติด้วยกิเลสมันก็ไปตามแบบของกิเลสอย่าไปเอากับมันเลยมีปีติพอใจว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วทำนาด้วยความพอใจอยู่ภายในกลางแดดเหงื่อไหลใครย้อยแต่ในใจก็ยังอิ่มยังพอใจอยู่นั่นแหละนี่ปีติมันหล่อเลี้ยงเมื่อไถนาที่ปัสสัทธิก็ทำไปทำไปจนเข้ารูปเข้ารอยทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยหมดวัวก็ดีนาก็ดีข้าวกล้าก็ดีน้ำข้าก็ดีอะไรก็ทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยกลมกลืนกันหมดเป็นความถูกต้องนี่มันเรียกเข้ารูปที่สมาธิมีกำลังจิตทำให้ได้เชื่อแน่ว่ามีสมาธิถูกต้องทุกอย่างในทุกอย่างที่จะต้องกระทำทำด้วยกำลังจิตทั้งหมดแน่วแน่ถูกต้องหมดที่สุดแล้วนี่เรียกทำด้วยสมาธิเหมือนกันนะครับแล้วก็อุเบกขาเลยคือนั่งดูว่าเมื่อไรข้าวมันจะออกเขาอุเบกขามันจึงไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆแต่มันก็เหมือนกับอยู่เฉยๆเพราะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วก็นั่งดูอุเบกขาอยู่ว่าเมื่อไรข้าวมันจะออกมาหรือว่าถ้าว่ามันจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมซ่อมแซมก็ทำแต่พอทำเสร็จแล้วมันก็นั่งดูอยู่ได้ว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเมื่อไรข้าวมันจะออกมาอย่าเป็นชาวนาบ้าข้าวออกมาข้าวออกมาข้าวจงออกมาข้าวจงออกมาอย่างนี้มันจะเป็นชาวนาบ้าแล้วมันจะร้อนแล้วมันจะเป็นทุกข์เนี่ยดูสิว่าแม้แต่เรื่องโพชฌงค์7สำหรับไปนิพพานก็มาใช้ได้แม้แต่การทำนาจะทำสวนจะค้าขายจะเรื่องอะไรก็ตามแต่งานกิจกรรมแต่ละเรื่องมันมีขั้นตอน ที่จะให้เราแบ่งออกแล้วใช้โพชฌงค์ทั้ง7นี่ได้โดยกันทั้งนั้นมันจึงใช้โพชฌงค์ทั้ง7ในการที่จะตัดตัวตนสติระลึกถึงธรรมะที่ตัดตัวตนก็มันก็ได้เลือกมาแล้วแต่ทีแรกว่าสติปัฏฐาน4มันก็เลือกเอาบทที่ตรงกับเราเพราะว่ากรรมฐานทั้งหลายมันมีหลายแบบหลายอารมณ์เลือกเอาที่อารมณ์ที่ถูกที่ตรงกับเราและมีวิริยะผ่าเพียรลงไปมีปีติทำความเพียรจนกรรมฐานนั้นมันเข้ารูปเป็นปัสสัทธิก็ความเป็นสมาธิก็สมบูรณ์แล้วมันก็เพ่งด้วยเฉยอยู่ในความถูกต้องแล้วในการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นจนกว่ามันจะถอนตัวตนได้เราเห็นได้ว่าถอนตัวตนได้เนี่ยทำความเพียรชั้นสูงเพื่อจะตัดกิเลสตัดตัวตนตัดตัวอัตตาให้เป็นอนัตตาใช่โพชฌงค์7ประกอบอยู่กับสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงสติปัฏฐาน4เป็นเจ้าของงานโดยตรงมีหลักว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็พยายามทำให้ถูกต้องตามหลักของโพชฌงค์ทั้ง7และการทำอย่างนี้ของสติปัฏฐาน4ก็รุนแรงเป็นไปถึงที่สุด ทีนี้ก็มาถึงหมวดสุดท้ายคือหมวดมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิต้องเชื่อว่าทุกคนจำได้และเกินกว่าที่จะจำได้แต่เดี๋ยวนี้จะใช้มันอย่างไรจะมาใช้มันอย่างไรในการที่จะถอนสัญชาตญาณแห่งตัวตนสัญชาตญาณอันลึกซึ้งอันเหนียวแน่นแห่งตัวตนก็จะสรุปคำพูดสั้นๆว่าเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์8มีชีวิตเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์8ถ้าเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์8แล้วตัวตนมันเกิดไม่ได้ตัวตนมันเกิดไม่ได้ ถ้าเราเป็นอยู่ถ้าตามหลักอริยมรรคมีองค์8แล้วไอ้คำคิดว่าไม่ปรุงแต่งว่าตัวตนมันเกิดไม่ได้นึกอนุสัยแห่งตัวตนที่มันเกิดอยู่บ้างแล้วในจิตใจมันจะถูกบรรเทาบรรเทาบรรเทาบรรเทาอยู่ตลอดเวลาที่เราเป็นอยู่อย่างถูกต้องเมื่อเป็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วมันก็จัดการของมันเองพูดง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าดำรงการเป็นอยู่ให้ถูกต้องไม่ให้ตายแล้วมันก็หายของมันเองหรือว่าแผลเป็นแผลอย่างนี้การป้องกันการรักษาคือไม่ให้มันมีเชื้อร้ายเข้าไปไม่ให้มีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้มันมีความถูกต้องอยู่ที่เรื่องของแผลและแผลมันก็หายเองเป็นอยู่โดยหลักอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันจะเป็นการกำจัดกิเลสอยู่ในตัวเองมันจะบรรเทาเชื่อความเคยชินของกิเลสได้ในตัวมันเองเพราะการเป็นอยู่ที่ถูกต้อง การเป็นอยู่ที่ถูกต้องนะมันไม่เกิดกิเลสเมื่อไม่เกิดกิเลสมันก็บรรเทาอนุสัยบรรเทาอนุสัยที่มีอยู่แต่ก่อนนะความเคยชินแห่งกิเลสที่มีอยู่แต่ก่อนที่เรียกว่าอนุสัยท่านมีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องไม่ทำให้เกิดกิเลสได้อีกอนุสัยเหล่านั้นก็บรรเทาลงบรรเทาลงบรรเทาลงจนหมดไปได้นี่คุณค่าอานิสงส์ของอัตถังคิกรรมมรรคนะมันเป็นอย่างนี้คือชีวิตมีอยู่อย่างถูกต้องกิเลสเกิดไม่ได้อนุสัยของกิเลสแต่ก่อนๆก็ถูกบรรเทาลดลงลดลงลดลงมันก็สำเร็จประโยชน์ในการที่จะหมดกิเลสนะทีนี้จะพูดเรียงอย่างแจกไปเรียงอย่างว่าสัมมาทิฏฐิทำอย่างไรข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นความรู้ความคิดความเข้าใจความเชื่อความยึดถือสมาทานนะสัมมาทิฏฐิมันเห็นชัดอย่างถูกต้องในเรื่องเหตุปัจจัยของกิเลสในเรื่องวิธีละกิเลสเรียกว่ารู้จักกำพืชกำพืชคำภาษาบ้านบ้านตัวกระโดกนี่รู้จักกำพืชของกิเลสว่ามันเป็นอย่างไรเกิดมาจากอะไรเรื่องอยู่กับอะไรหลอกลวงอย่างไรรู้หมดเลยรู้เรื่องของกิเลสหมดนี่สัมมาทิฏฐิที่มันจะถอนสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณแห่งตัวตนจนมันเกิดความเกลียดชังไอ้ตัวตนขึ้นมาอยากจะหลุดพ้นจากตัวตนนี่เป็นสัมมาทิฏฐิที่มันจะละตัวตนจนมันอยากที่จะไม่มีตัวตนอย่างแรงกล้าทีนี้สัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นรับเลยฝ่ายฝันประสงค์ที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็ประสงค์ที่จะละตัวตนอย่างยิ่งก็เป็นสัมมาสังกัปปะสังกัปปะนี่แปลว่าดำริไปตามความต้องการมักจะแปลกันว่าความดำริแต่ตัวมันแท้ๆแปลว่าความต้องการที่ดำริใช่ไหมเมื่อที่เราต้องการจะได้บุญจะได้กุศลจะได้นี่ก็เรียกว่าสังกัปปะเหมือนกันสังกัปปะจันโทปนรโสยถาเป็นคำให้พรว่าขอให้สังกัปปะของท่านบริบูรณ์เต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเหมือนแก้วมณีโชติคำว่าสังกัปปะนั่นแปลว่าความประสงค์หรือความปรารถนาเมื่อสมาธิทิเห็นโทษของตัวตนโดยสมบูรณ์แล้วสัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นง่ายและถูกต้องคือคลายที่จะกำจัดความยึดถือว่าตัวตนนั่นเสียอันนี้มาก่อนอยู่เป็นต้นบทหรือนำทาง นำทางในความถูกต้องของความจริงและของความปรารถนาทีนี้คำวาจาพูดจามันจะพูดผิดอย่างไรได้ล่ะเมื่อหัวใจมันต้องการจะละไอ้ตัวตนตัวกูอยู่แล้วปากมันจะพูดผิดอย่างไรได้ปากไม่ต้องพูดถูกต้องไปในลักษณะที่เป็นการละตัวตนทั้งนั้นการกระทำทางกายก็เหมือนกันมันก็พลอยถูกต้องไปในการที่ละตัวตนมันจึงไม่พูดว่าจีทุจริตไม่ประกอบกายทุจริตเพราะข้างในมันเปลี่ยนเป็นความถูกต้องมุ่งหมายความถูกต้องอย่างเต็มที่ซะแล้วที่สมาอาชีโวการดำรงชีวิตมันก็ถูกต้องหาเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องใช้จ่ายอย่างถูกต้องเป็นอยู่อย่างถูกต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องไม่เปิดโอกาสให้เกิดกิเลสไม่เปิดโอกาสให้เกิดตัวกูของกูดำรงชีวิตอยู่ชนิดที่ไม่เปิดโอกาสให้เกิดตัวกูของกูนี่เรียกว่าสัมมาอาชีโวทีนี้สัมมาวายามโอวายามะพยายามที่จะกำจัดในตัวกูก็โดยหลักสมประธานสี่ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วก็ได้สัมมาวายามโอเพียรป้องกันไม่ให้เกิดตัวกูเพียรละตัวกูที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำให้สุญญตาความว่างจากตัวกูเกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษาสุญญตาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปก็กลายเป็นสัมมาวายามโอสูงสุดอยู่ในชีวิตประจำวันของคนนั้นทีนี้ก็มาถึงสัมมาสติสัมมาสติในที่นี้แคบเข้ามาก็ว่ามีสติถึงพร้อมที่สุดในการปิดกั้นกระแสปิดกั้นกระแสแห่งตัวกูหรือปิดกั้นสังขารการปรุงแต่งแห่งตัวกูปิดกั้นกระแสโสตะก็ได้ปิดกั้นสังขาระคือการปรุงแต่งก็ได้ปิดกั้นกระแสแห่งการที่จะไหลมาแห่งตัวกูปิดกั้นสังขาระคือการปรุงแต่งในภายในที่จะปรุงแต่งให้เกิดตัวกู้สติมันปิดกั้นได้ทุกวิถีทางก็เลยไม่มีทางที่จะเกิดตัวกู้ของกูที่ในที่สุดก็มีสัมมาสมาธิจิตดำรงมั่นอยู่ในลักษณะที่เกิดตัวกูไม่ได้จิตก็มีกำลังสูงสุดในการที่จะทำลายล้างอุปนิสัยแห่งตัวกูทำลายล้างอาการแห่งตัวกูก็เรียกว่าตัดกิเลสประเภทนี้เรียกสั้นๆว่าตัดตัวกูกำลังของสมาธินี้มีความสำคัญอยู่ที่ว่าสูงสุดถึงที่สุดคมเฉียบถึงที่สุดเพราะมีไอ้เจ็ดองค์ข้างต้นเป็นบริวารสัมมาสมาธิที่สูงสุดเรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิมีบริวารเจ็ดคือเจ็ดอย่างข้างต้นมันมากลายเป็นบริวารของสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่ได้รับการสนุนจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาโยสัมมาสติเจ็ดอย่างนี้มาร่วมมือทำหน้าที่สนับสนุนสัมมาสมาธินี่สัมมาสมาธิตอนที่จะตัดกิเลสต้องเป็นอย่างนี้รวมกันอย่างนี้ก็เรียกว่าสมังคีอริยมรรคสมังคีมีกำลังสูงสุดเป็นสมาธิเฉยๆไม่พอต้องเป็นสมาธิชนิดที่ได้รับองค์ทั้งเจ็ดข้างหน้ามาทำงานร่วมมือเป็นอันเดียวกันกลมเกลียวอันเดียวกันแล้วก็มีบริขารหรือบริวารเจ็ด ั่นแหละเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะตัดกิเลสได้คือการทำให้เป็นอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7ถ้ามาแยกปฏิบัติกันอยู่คนละทีละทีมันไม่อาจจะตัดกิเลสในชั้นนี้ได้นั้นต้องจัดด้วยดีให้ชีวิตแต่ละวันละวันมีอริยมรรคมีองค์8กลมเกลียวกันอย่างที่ว่ามันเลยเป็นมรรคองค์เป็นมรรคเดียวมรรคทางเดียวมรรคสายเดียวมรรคทางเอกอันเดียวประกอบอยู่ด้วยองค์8แต่การประกอบอยู่ด้วยองค์8นั้นมีสัมมาสมาธิเป็นตัวการเป็นเหมือนกับทัพหลวงที่จะทำลายข้าศึกสัมมาสมาธิเหมือนกับทัพหน้าสัมมาสังกัปปะเหมือนกับทัพช่วยคือไอ้นอกนั่นก็เป็นทัพปีกซ้ายปีกขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างอะไรก็แล้วแต่มันทำงานรวมกันหมดสัมพันธ์กันหมดกลมกลืนกันหมดก็มีความถูกต้องเพียงพอถ้ามีความถูกต้องไม่เพียงพอมันก็ไม่กลมกลืนนี่การเป็นอยู่ตามอริยมรรคมีองค์8นั่นมันเป็นการทำลายสัญชาตญาณแห่งตัวตนได้อย่างนี้นี่เราพูดกันอย่างชาวบ้านชาวโลกหน่อยว่าทำลายสัญชาตญาณแห่งตัวตนถ้าพูดอย่างภาษาวัดคือทำลายอุปาทานที่ยึดถือว่าตัวตนหรือว่าทำลายกิเลสกันอริยมรรคมีองค์8ตามไปทำลายกิเลสก็ทำลายตัณหาอุปาทานอุปาทานว่าตัวตนเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดกันด้วยคำว่าสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองมันลำบากเหลือเกินมันเกิดเองมันไม่รู้เหตุปัจจัยอยู่ที่ไหนมันเกิดได้ในชีวิตมันติดมาแล้วในชีวิตเนี่ยสัญชาตญาณบางคนยังไม่ได้เคยฟังคำบรรยายตอนต้นๆที่แล้วมาก็คอยรู้ว่าเราเนี่ยมันมีปัญหาคือเอาชนะสัญชาตญาณไม่ได้พอเห็นอะไรที่น่ารักมันก็รักเห็นอะไรที่น่าโกรธมันก็โกรธเห็นอะไรที่น่าเกลียดมันก็เกลียดเห็นอะไรที่น่ากลัวมันก็กลัวอย่างนี้แม้แต่เด็กทารกมันเกิดขึ้นมาจากท้องแม่พอพบอะไรที่น่ารักมันก็รักพบอะไรที่น่าเกลียดมันก็เกลียดพบอะไรที่น่าโกรธมันก็โกรธพบอะไรที่น่ากลัวมันก็น่ากลัวมันก็กลัวเนี่ยต่อมามันก็รู้จักของมันเองที่จะวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์นั่นนี่ที่เป็นของรักแล้วก็จะอิจฉาริษยาอาฆาตเคียดแค้นในสิ่งที่ไม่น่ารักแล้วมันก็รู้จักหวงแล้วก็รู้จักหึงซึ่งเป็นความโง่สูงสุดถ้าว่าไม่มีสัญชาตญาณอันนี้ติดมาในสันดานในชีวิตมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นพระอรหันต์มาแล้วแต่ในท้องมันจะเหมือนเป็นพระอรหันต์มาแล้วแต่ในท้องถ้าไม่มีสัญชาตญาณเหล่านี้ติดมาทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีสัญชาตญาณเหล่านี้ติดมาในชีวิตเป็นของประจํากับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราเรียกว่าสัญชาตญาณคือความรู้ที่มันเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครสอนในการที่จะมีตัวกู้มีของกู้มันก็เกิดได้เองในการจะเห็นแก่ตนมันก็เกิดได้เองในการที่จะรู้สึกรักรู้สึกกลัวรู้สึกโกรธรู้สึกอะไรจะต่อสู้จะวิ่งหนีจะอะไรมันก็เกิดได้เองแล้วขั้นถึงวัยที่สมบูรณ์ข้าวมันก็ต้องการจะสืบพันธุ์ได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาสอนมันก็เกิดเองมันจะอวดตัวเองมันจะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกคนมันรักที่จะพัฒนาตัวเองให้มันยิ่งขึ้นไปด้วยสัญชาตญาณที่ยังโง่อยู่มันก็เป็นความทุกข์ได้พูดเรื่องสัญชาตญาณแห่งกิเลสแล้วและได้พูดเรื่องสัญชาตญาณแห่งโพธิแล้วเราต้องการกำจัดสัญชาตญาณแห่งกิเลสเสีย ให้เป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิคือเปลี่ยนกระแสของมันเสียถูกต้องมันมาด้วยความไม่รู้เป็นกระแสที่ผิดนี่เปลี่ยนกระแสถูกต้องเราเรียกว่าเปลี่ยนกระแสของสัญชาตญาณที่เป็นฝ่ายกิเลสให้กลายเป็นฝ่ายโพธิเสียอย่างนี้มันจะง่ายในที่สุดมันจะเพิกถอนอำนาจของสัญชาตญาณได้หมดสิ้นโดยเป็นพระอรหันต์คนธรรมดาคนบุตุชนไม่มีทางถ้ายังเป็นบุตุชนคนธรรมดาไม่มีทางที่จะเพิกถอนสัญชาตญาณได้เป็นว่าจะศึกษาประพฤติปฏิบัติจนถอนสัญชาตญาณได้พอสอนถอนสัญชาตญาณได้ก็เป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์พระอรหันต์ไม่มีตัวตนไม่มีความคิดยึดถือว่าตัวตนมันก็เลยไม่มีเรื่องรักโกรธเกลียดกลัวมันก็ไม่มีการทำผิดเรื่องอะไรต่างๆต่อสู้ก็ไม่ต่อสู้วิ่งหนีก็ไม่วิ่งหนีนะพระอรหันต์ข้างนอกจะทำอย่างไรก็ตามใจแต่จิตใจของพระอรหันต์จะไม่ต่อสู้กับศัตรูจะไม่วิ่งหนีศัตรูจะไม่ขี้ขลาดจะไม่กลัวจะไม่ตกเป็นทาสของการกินอาหารการหลับนอนไม่ต้องการเรอตนไม่ต้องการอวดตนเพราะว่าสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันหมดไปแล้วรู้จักพระอรหันต์ได้ง่ายขึ้นถ้าพิจารณากันโดยแนวนี้จะรู้จักพระอรหันต์ได้ง่ายขึ้นที่ว่าหมดกิเลสนั่นคือหมดอย่างไรมันหมดสัญชาตญาณแห่งตัวตนแล้วมันก็โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงไม่ได้มันรู้ถูกต้องไปเสียหมดดังนั้นจึงขอให้เรามาตั้งใจที่จะพัฒนาสัญชาตญาณซึ่งติดมาในชีวิตในนิสัยของสิ่งที่มีชีวิตทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานแม้แต่ต้นไม้ต้นลายมันก็มีแต่ว่าไม่มีใครไปมองมันจะไม่เชื่อว่ามีเรามาขอยืนยันว่าถ้ามันมีชีวิตและมันมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนทั้งนั้นน่าจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่โง่ที่สุดเนี่ยก็มันมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนรักตนเห็นแก่ตนต้องการจะสืบพันธุ์ของตนไว้ต้องการจะบำรุงบำเรอตนแต่มันพูดไม่ได้มันแสดงให้เห็นไม่ได้ในสัตว์เดรัจฉานเห็นได้ง่ายกว่าพอมาถึงคนแล้วก็เห็นได้เต็มที่ว่าเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเหล่านี้ถ้ากำจัดสัญชาตญาณเหล่านี้เสียได้มันก็ไม่เกิดกิเลสใดได้ก็เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการกำจัดกิเลสกับการกำจัดสัญชาตญาณมันก็เป็นเรื่องเดียวกันถ้าพูดเรื่องกิเลสฟังยากก็พูดเรื่องสัญชาตญาณช่วยฟังง่ายช่วยฟังง่ายกำจัดความรู้สึกว่าตัวกูกำจัดความเห็นแก่ตัวกูมันก็ไม่โลภขึ้นมาได้เพราะมันไม่เห็นกับตัวกูมันโกรธใครไม่ได้เพราะมันไม่ได้เห็นกับตัวกูมันก็หลงอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวกูที่จะเป็นที่ตั้งเป็นแกนของความหลงกิเลสทุกอย่างจึงไม่เกิดก็ไม่มีความร้อนของกิเลสมันก็มีแต่ความเย็นของพระนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเพราะไม่มีของร้อนคือกิเลสสัญชาตญาณทั้งหลายเป็นของร้อนก็มาด้วยความไม่รู้อะไรก็ทำไปตามความไม่รู้มันก็งอกงามออกไปเป็นกิเลสนานาชนิดแล้วก็ทรมานเผาผลาญบุคคลนั้นก็ตั้งปัญหาเอาง่ายๆถามตัวเองดูถ้าอะไรที่มาให้รักเราก็ไม่รักเราจะเย็นสักเท่าไหร่อะไรมาให้โกรธก็ไม่โกรธมันจะเย็นจากอะไรมาให้กลัวให้เกลียดมันก็ไม่กลัวมันก็ไม่เกลียดจะมาให้วิตกกังวลอาวรณ์มันก็ไม่วิตกกังวลอะไรอาวรณ์มันก็ไม่อิจฉาริษยาใครมันไม่หึงไม่หวงอะไรจิตใจมันเกลี้ยงคำเดียวกับสวนโมกเนี่ยโมกแปลว่าเกลี้ยงวิโมกหรือวิมุตติมันแปลว่าเกลี้ยงจิตใจมันเกลี้ยงจากความบีบคั้นของสัญชาตญาณคือกิเลสพ้นจากความบีบคั้นของกิเลสคือสัญชาตญาณหาทำให้หมดไปเสียได้ก็เป็นบุคคลสูงสุดคือพระอรหันต์เราอย่าไปอวดอ้างที่จะเป็นพระอรหันต์เลย มันจะส่งเสริมสัญชาตญาณ นั่นขึ้นมาอีกคืออย่าเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอีกอย่าไปหวังเป็นพระอรหันต์เลยพระสงฆ์แต่ว่าจะไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงฟังเพียงเท่านี้จะไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงจะเรียกพระอรหันต์หรือจะเรียกอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ชี้ต้องการเพียงแต่จะไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นแหละมันจะง่ายข้าวในการที่หยุดอำนาจของสัญชาตญาณเสียถ้าไปอยากเป็นพระอรหันต์ก็คืออยากเป็นนั่นเป็นนี่แห่งตัวกูของกูมันก็ส่งเสริมสัญชาตญาณแห่งตัวกูของกูหรือดึงไว้รักษาไว้เหนียวรั้งไว้ไม่หมดได้ไม่หลุดพ้นไปได้นี่อย่าหวังที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่เขาหวังกันนักเขาตั้งกันให้เป็นโสดาสกิทาคาอาจารย์ตั้งลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ยอมรับการแต่งตั้งอย่างนี้มันก็ส่งเสริมสัญชาตญาณแห่งตัวกูเอาละเป็นว่าวันนี้ก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรมพอสมควรแล้วสรุปให้เห็นได้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นโพธิปักขิยธรรมถ้าชอบถือเป็นหลักง่ายๆกว้างๆ ก็นึกถึงโพธิปักขิยธรรม37มีอยู่7หมวดเรียงออกไปตัวไปเป็น37หมวดเอาหมวดที่หนึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีสำหรับจะกำจัดสัญชาตญาณคือสติปัฏฐานทั้ง4เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นธรรมะหลักธรรมะหัวหน้าที่จะกำจัดสัญชาตญาณแล้วก็เอาหมวดนอกนั้นเป็นอุปกรณ์สัมมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5พุทธงค์7มรรคมีองค์8เป็นอุปกรณ์กลมกลืนกันไปหมดทุกทิศทุกทางเพื่อให้สติปัฏฐาน4เป็นไปจนถึงที่สุดถ้าแยกออกไปเป็นอย่างๆจะได้37อย่างจัดเข้ามาเป็นหมวดๆจะได้7หมวดแล้วหมวดที่1เป็นตัวการเป็นตัวหัวหน้าเป็นหลักที่จะทำลายสัญชาตญาณเอาหมวดที่เหลือทุกหมวดเป็นอุปกรณ์มันก็จะเกิดการกระทำที่สามารถตัดทำลายที่แรกก็จะใช้คำว่าควบคุมมันจะสามารถควบคุมสัญชาตญาณเข้าไปได้เรื่อยแล้วมันจะเปลี่ยนกระแสของท่านสัญชาตญาณเข้าไปได้เรื่อยและในที่สุดมันจะตัดอำนาจของสัญชาตญาณได้โดยประการทั้งปวงเพราะว่าเมื่อไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนของตนแล้วมันก็เท่ากับหมดสัญชาตญาณสัญชาตญาณแม่บทตัวนี้หมดไปแล้วสัญชาตญาณลูกๆ ก็หมดไปเองนี่เรียกว่าพัฒนาสัญชาตญาณได้จนถึงที่สุดการพัฒนาสัญชาตญาณเป็นไปได้ถึงที่สุดใช่หมวดที่หนึ่งของโพธิปักขิยธรรมเป็นตัวการเป็นตัวจัดการเป็นตัวหลักใช่ไอ้ที่หกหมวดที่เหลือของโพธิปักขิยธรรมเป็นตัวสนับสนุนคือเป็นการเป็นอยู่เป็นไปประพฤติอยู่ตลอดเวลาถูกต้องอยู่ตลอดเวลาสติปัฏฐานสี่ก็ทำงานของมันตลอดเวลาตัดตัวตนตัดตัวตนในกายในเวทนาในจิตในธรรมจนกว่าจะหมดสิ้นไปก็สรุปความได้ว่าทำอย่างนี้คือปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมครบทั้ง37ในที่สุดก็หมดปัญหาเกี่ยวกับสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงใช้คำว่าโดยประการทั้งปวงปัญหาทั้งหลายที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณถูกตัดออกไปหมดแล้วโดยประการทั้งปวงมีผลเป็นบุคคลสูงสุดเป็นมนุษย์สุดท้ายเป็นมนุษย์สูงสุดอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงที่เขาสมมติบัญญัติเรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์ในที่นี้ขอร้องว่าอย่าเป็นพระอรหันต์กันเลยเป็นผู้อยู่เนื้ออำนาจของสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงก็พอแล้ว ไม่ใช่อยากเป็นอะไรอีกอยากจะไม่เป็นอะไรเลยอยากจะไม่เป็นตัวตนของตนอะไรเลยเนี่ยอย่าไปอยากเป็นอะไรเข้ามาอีกมันจะย้อนกลับหลังส่งเสริมให้ความอยากเป็นตัวตนในการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปทุกคนในกาลบัดนี้